Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះថ្ងៃសុក្រទី3ខែតុលាឆ្នាំ2014ត្រូវនឹងថ្ងៃ10កើតខែអសត់ឆ្នាំមីឆស័កពុទ្ធសករាជ2558ខ្ញុំនុយសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនិងការដាក់រាយកងទ័ពនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់មេដឹកនាំប្រទេសអង់គ្លេសនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានជួបចរចាគ្នានៅទីក្រុងកាប៊ូលប្រទេសចិននិយាយថាបាតកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះហុងកុងពិតជានឹងទទួលបរាជ័យ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញនៃក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះណូរ៉ូប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួបជនភៀសខ្លួនដែលបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពួកគេទៅតាំងទីលំនៅថ្មីនៅប្រទេសកម្ពុជា
ទីមួយវាអាស្រ័យទៅលើការមកចាត់ដោយលីលាអសរទីនេះមកខ្លួនឯងហើយចំពោះបាតកម្មរបស់គាត់និយាយថាគាត់ទៅពួកគាត់មិនចង់មកបាត់ខោឡើយ
បន្ទាប់មកទៀតគឺជាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើបាតកម្មពាសពេញផ្លូវនៅទីក្រុងហុងកុងលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃរឿងទាំងនេះនិងរឿងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកកែយ៉ានសូមអញ្ជើញលោកកែយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសហើយនឹងការដាក់រាយកងកម្លាំងពិសេសដើម្បីជួយកងកម្លាំងចម្រុះពិភពលោកប្រឆាំងនឹងយុទ្ធជន Islamic State នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Tony Abbott បានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថានេះជាផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងការធ្វើឲ្យក្រុមជ្រុលនិយមមួយនេះមានបរាជ័យ
Today cabinet has authorized Australian airstrikes in Iraq
លោកអាបិតបានថ្លែងថាថ្ងៃនេះគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការវាយប្រហារផ្លូវអាកាសនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តាមសេចក្តីសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់ហើយនឹងដើម្បីជួយគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនេះផងហើយដោយនៅរងចាំឯកសារផ្លូវច្បាប់ផ្ដាច់ព្រាត់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការដាក់រាយកងកម្លាំងពិសេសរបស់អូស្ត្រាលីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីផ្ដល់យោបល់ហើយនឹងជួយគាំទ្រកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់លោកអាបិតថ្លែងថាកងទ័ពអូស្ត្រាលីប្រហែលជាមិនចូលរួមផ្ទាល់ក្នុងបេសកកម្មវាយប្រយុទ្ធទេតែលោកព្រមានថាការដាក់រាយនេះអាចធ្វើសម្រាប់ពេលយូរគឺពិតជាសម្រាប់រយៈពេលច្រើនខែមិនមែនច្រើនសប្តាហ៍ទេលោក John Kerry រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះថាតំបន់អាស៊ីជាតំបន់ដ៏មានសក្តានុពលបំផុតមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសង្សផាតដែលបានទៅចូលរួមពិធីខួបពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ផ្ទាល់ដូចតទៅ
បាទសូមអរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងអំពីសក្តានុពលរបស់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សូមបញ្ជាក់ថាតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងពិធីប្រារព្ធខួបលើកទី30នៃការបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានឬជាភាសាអង់គ្លេសថា US ASEAN Business Council ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីយប់ថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញនេះក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ1984ហើយបានបម្រើការរយៈពេល30ឆ្នាំនេះដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានក្រុមប្រឹក្សានេះមានក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធំៗជាសមាជិក លោករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងទៅកាន់អ្នកចូលរួមប្រមាណ400នាក់ដែលជាថ្នាក់ដឹកនាំនិងតំណាងរបស់ក្រុមហ៊ុនធំៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកការទូតអាស៊ាននិងអាមេរិករួមមានលោក William Todd ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងតំណាងមកពីវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវនិងបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទលោក Kerry បានបញ្ជាក់ថាខណៈដែលមានវិបត្តិនិងចំនួននៅតំបន់ផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាតំបន់មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលមានសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកបានលើកឡើងថានៅឆ្នាំ1984ដែលក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកអាស៊ានត្រូវបានបង្កើតដំបូងនោះពេលនោះផលិតផលសរុប GDP របស់ប្រទេសដែលបច្ចុប្បន្ននេះជាប្រទេសអាស៊ានទាំង10ហ្នឹងមានតម្លៃត្រឹមតែ220,000,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះផលិតផលសរុប GDP បានកើនឡើង10ដងគឺស្មើនឹង2.4 លានដុល្លារបាទទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានការកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដោយបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានរួមគ្នាបានក្លាយទៅជាទីផ្សារធំជាងគេទី4សម្រាប់ផលិតផលនាំចេញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មនេះយ៉ាងទៀតការវិនិយោគរបស់ប្រទេសអាស៊ាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានការកើនឡើងផងដែរបើតាមតួលេខផ្ដល់ឲ្យគឺពីឆ្នាំ2001ដល់ឆ្នាំ2012មានការកើនឡើងរហូតដល់ 1,400% បាទលោក John Kerry បានលើកពីចំណុចសក្តានុពលសំខាន់មួយរបស់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានពលរដ្ឋប្រមាណ 65% មានអាយុក្រោម35ឆ្នាំលោកបានលើកឧទាហរណ៍ពីមេដឹកនាំវ័យក្មេងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយលើកពីកញ្ញាស្រុនសវណ្ណរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលនៅឆ្នាំនេះកញ្ញានឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមេដឹកនាំវ័យក្មេងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាកម្មវិធីដែលរៀបចំឡើងនិងផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ានៅក្នុងឆ្នាំនេះបាទបាទសូមអរគុណ The Voice of America
VOA លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានធ្វើទស្សនកិច្ចមួយដែលមិនបានប្រកាសជាមុនទៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយមេដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលឯកភាពថ្មីរបស់ប្រទេសនេះលោក Cameron បានចរចាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Ashraf Ghani នៅវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ុលនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយកិច្ចប្រជុំលោក Cameron បានថ្លែងថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងបន្តជួយការអភិវឌ្ឍកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានតទៅទៀតទោះជានៅក្រោយការដកកងទ័ពប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅចុងឆ្នាំនេះក៏ដោយសពថ្ងៃនេះប្រទេសអង់គ្លេសមានកងទ័ព 3,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាផ្នែករបស់កងទ័ពកងកម្លាំងអូតង់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានព្រមានថាបដកម្មគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះហុងកុងពិតជានឹងមានបរាជ័យមិនខានក្នុងខណៈដែលអគ្គនាយកប្រតិបត្តិនៃដែនដីហុងកុងដែលជាមិត្តរបស់ក្រុងប៉េកាំងបានបដិសេធការទាមទាររបស់ក្រុមបដិករដើម្បីឲ្យលោកសុំលាឈប់ពីតំណែងបទវិចារណកថានៅលើទំព័រទី1នៃសារព័ត៌មាន People's Daily របស់គណៈបកបាននិយាយបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីសក្តីសម្រាប់របស់ក្រុងប៉េកាំងដែលថាបាតុកម្មនេះជាអំពើខុសច្បាប់ដោយនិយាយថាគ្មានកន្លែងសម្រាប់ធ្វើសម្បទាននៅក្នុងកំណែទម្រង់ប្រជាធិបតេយ្យឲ្យលើសពីនេះទៅទៀតបានទេវិចារណកថានេះបានបោះពុម្ពផ្សាយបន្ទាប់ពីលោកអគ្គនាយកប្រតិបត្តិលឿងឈុនយីងមិនបានធ្វើតាមពេលវេលាកំណត់របស់ក្រុមបតកោដែលទៀមទាឲ្យលោកលាឈប់កាលពីអាត្រាតយប់មិញ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនៅបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអ្នកជំនាញនៃក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះណូរ៉ូប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីជួបជនភៀសខ្លួនដែលបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពួកគេទៅតាំងទីលំនៅនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសវៀតណាមកំពុងយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើបាតុកម្មពាសពេញផ្លូវនៅទីក្រុងហុងកុងបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទប្រទេសកម្ពុជានិងថៃរួមសហការបញ្ឈប់ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីអនុម័តឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រឆាំងនឹងទីតាំងរបស់ក្រុមសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកអូបាម៉ាប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងការឲ្យបានការគាំទ្រការប្រឆាំងនឹងក្រុមអៃសៀលល លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលក្រុមជនភៀសខ្លួនចម្រុះជាតិសាសន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅកោះ Noro បានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងការបញ្ជូនពួកគេទៅរស់នៅនៅប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីជំនាញរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះ Noro នៅក្នុងខែនេះដើម្បីពន្យល់ដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាក្រុមអ្នកជំនាញនៃក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះ Noru ដើម្បីជួបជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនបាទទោះបីជាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ជូនពួកគេមកតាំងលំនៅនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមន្ត្រីក្រសួងទាំងពីរបានរៀបចំធ្វើដំណើរទៅកាន់កោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះនៅក្នុងខែតុលានេះដើម្បីជួបជាមួយជនភៀសខ្លួននិងជូនព័ត៌មានទៅដល់ពួកគេអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដដែលមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបរិច្ឆេទពិតប្រាកដនោះទេ
ក្នុងខែនេះទៅប៉ុន្តែគាត់ថាទៅនេះមិនមែនជាទៅឃោសនាដើម្បីរកទិសចរមកមើលរកខ្មែរទេ
ប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចុះហត្ថលេខាការពីសប្តាហ៍មុនទៅលើអនុសារណៈយោគយល់ស្តីពីការបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកឲ្យរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទទួលរងការរិះគន់ពីអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនយោងតាមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមន្ត្រីកម្ពុជានឹងត្រូវទៅជួបជនភៀសខ្លួនទាំងនេះដោយផ្ទាល់នៅជំរំដែលពួកគេកំពុងតែស្នាក់នៅហើយមន្ត្រីទាំងនោះនឹងបង្ហាញទៅដល់ជនភៀសខ្លួនអំពីស្ថានភាពរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបូកផ្សំនឹងការធ្វើកិច្ចសម្ភាសន៍ដោយផ្ទាល់នៅទីនោះមុននឹងផ្ដល់សិទ្ធិជនភៀសខ្លួនដល់ពួកគេដោយមានកិច្ចសហការពីឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនជនភៀសខ្លួនជាង 1,000 នាក់បានស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោននៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែពួកគេត្រូវយកទៅដាក់ឲ្យស្នាក់នៅកោះ Noru ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណជា 4,500 គីឡូម៉ែត្រពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនមកឲ្យរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការតាំងលំនៅជាជនភៀសខ្លួនស្របច្បាប់ដោយផ្ទុយពីទិសដៅដែលពួកគេប៉ុនប៉ងជនស្វែងរកជំរកទាំងនេះបានធ្វើបាតុកម្មជាបន្តបន្ទាប់ប្រឆាំងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងការបញ្ជូនពួកគេមកកម្ពុជាបាតុករខ្លះបានធ្វើទណ្ឌកម្មទៅលើខ្លួននិងបង្អត់អាហារផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្របញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាក្រុមជនភៀសខ្លួនធ្វើការតវ៉ាក៏ប្រទេសកម្ពុជានៅតែបន្តនីតិវិធីសម្រាប់ទទួលយកពួកគេនៅឡើយហើយកម្ពុជានៅតែរក្សាគោលការណ៍ទទួលយកពួកគេដែលចង់មករស់នៅកម្ពុជាដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយដែលបានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលី
ទីមួយវាអាស្រ័យទៅលើការស្ម័គ្រចិត្តដោយលីលាអសរសញ្ញាមកខ្លួនឯងហើយចំពោះបដកម្មរបស់គាត់និយាយរបស់គាត់ចំពោះគាត់មិនចង់មកគាត់ខំរាល់ហើយ
លោកស៊ូនប៊ុនសាប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មាធិការប្រព្រឹត្តកម្មនៃអង្គការសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលីគួរតែពិចារណាទៅលើលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ជនភៀសខ្លួននេះឡើងវិញនៅពេលដែលមានការតវ៉ាបែបនេះ
បើមានជនភៀសខ្លួនតវ៉ាឆាត់ទឹកសាប៊ូមិនចង់មកកម្ពុជាហើយគឺជនភៀសខ្លួននឹងកម្ពុជាមិនគួរទទួលហើយអូស្ត្រាលីក៏មិនគួរបញ្ជូនចេញដែរហើយបើសិនជាហ៊ានទៅបញ្ជូនចេញអានឹងជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់លាស់បាទប្រទេសទាំងពីរនេះត្រូវពិចារណាឡើងវិញដូច្នេះយើងត្រូវទុកអនុសរណៈនៃការយោគយល់នឹងទុកនៅកន្លែងហ្នឹង
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកកុយគួងមិនអាចតាក់ទងបានទេនៅថ្ងៃនេះយោងតាមប្រភពពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនដែលនឹងត្រូវបញ្ជូនមកឲ្យរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេអាចដឹងថាមានជនជាតិមួយចំនួនដូចជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់និងជនជាតិវៀតណាមជាដើមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃ្មុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
នៅពេលមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅពាសពេញផ្លូវក្នុងទីក្រុងហុងកុងពួកសកម្មជនគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ មនោសញ្ចេតនាប្រឆាំងចិនមានកម្រិតខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះជាពិសេសនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រកួតប្រជែងទាមទារទឹកដីនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏ប៉ុន្តែការតវ៉ាប្រឆាំងជាធម្មតាបានជួបប្រទះនឹងការបង្ក្រាបពីប៉ូលីសយ៉ាងខ្លាំងនាងមារីយ៉ាន់ប្រោនរាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហាណូយលោកជឹងពូជិនសំជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណផ្លូវនានានៅក្នុងទីក្រុងហាណូយគ្មានឆាត់ទេក៏ប៉ុន្តែជនជាតិវៀតណាមជាច្រើនកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់ពួកបាតកោគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅលើគេហទំព័រសង្គម Facebook រូបភាពល្បីៗបានប្រើជានិមិត្តរូបនៃការរឹតចំណងតាក់ទងជាមួយពួកបោពណ៌លឿងដើម្បីសម្ដែងសាមគ្គីភាពជាមួយការតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងព្រះអវតាររបស់សកម្មជនអញ្ជីបង្ហាញរូបថតរបស់លោកដែលកាន់បដានិយាយថាគាំទ្រចលនាមិនគោរពច្បាប់ស៊ីវិលហុងកុងជាភាសាអង់គ្លេសលោកនិយាយថាការតវ៉ាប្រឆាំងបានលើកទឹកចិត្តវៀតណាមជាច្រើនឲ្យគាំទ្រការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយ
We learn many lessons from the activists in Hong Kong
យើងបានរៀនមេរៀនជាច្រើនពីសកម្មជនក្នុងទីក្រុងហុងកុងពីរបៀបដែលពួកគេប្រមូលមនុស្សនៅកណ្ដាលទីក្រុងផ្លាស់ប្ដូរមតិយោបល់របស់ពួកគេឧបត្ថម្ភគាំទ្រម្ហូបអាហារនិងទឹកដល់ពួកបាតកោហើយនិងរបស់របរសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតដែលមនុស្សត្រូវការសម្រាប់រយៈពេលច្រើនថ្ងៃ
បាតកោក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានគោលដៅដ៏ច្បាស់លាស់មួយគឺធ្វើឲ្យប្រកាសថាពួកបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតមិនត្រូវថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រាពិនិត្យពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាកំណែទម្រង់ខាងនយោបាយមួយដែលធ្វើឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដល់សកម្មជនវៀតណាមជាច្រើនបាតកោល្បីៗជាទូទៅបានធ្វើការប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ដល់ប្រទេសចិននៅពេលគោលនយោបាយការបរទេសលើកដំបូងរបស់ចិនបានត្រូវគេមើលឃើញថាបានរំលោភលើបូរណភាពដែនដីរបស់វៀតណាមការប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាំងនេះជាធម្មតាត្រូវបំបែកដោយប៉ូលីសមួយផ្នែកពីព្រោះតែការភ័យខ្លាចថាការប្រមូលផ្ដុំទាំងនេះអាចក្លាយជាការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមលោកអានជីនិយាយថានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមការតវ៉ាប្រឆាំងជាធម្មតាធ្វើទៅដោយឯកឯងមិនដូចជាការប្រមូលផ្ដុំដែលមានការរៀបចំចាត់ចែងល្អក្នុងទីក្រុងហុងកុងទេក៏ប៉ុន្តែមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នា
The protest in Hong Kong now illegal.
នៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងចិនបានហៅការតវ៉ាប្រឆាំងថាខុសច្បាប់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមក៏បានហៅបាតកម្មរបស់យើងនៅក្នុងទីក្រុងហាណូយឬទីក្រុងព្រៃនគរថាខុសច្បាប់ដែរក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងស្របទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយប្រសិនបើពួកគេមិនមានច្បាប់ទេនេះជាកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេមិនមែនជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេ
លោកនិយាយបន្តទៀតថាលោកជឿជាក់ថារដ្ឋាភិបាលមានការព្រួយកង្វល់ពីការតវ៉ាប្រឆាំងក្នុងទីក្រុងហុងកុងហើយការប៉ុនប៉ងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដើម្បីកាន់កាប់ផ្លូវថ្នល់ដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រនិងត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែការនេះដូចជាគ្មានការរដ្ឋបတ်ណាមួយលើសេចក្តីរាយការណ៍ពីការតវ៉ាប្រឆាំងនោះនៅក្នុងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដែលរៀបចំចាត់ចែងដោយរដ្ឋវៀតណាមដោយកាសែតរដ្ឋបានផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍ពីទិដ្ឋភាពបាតកម្មនោះមកពីអ្នកកសែតក្នុងស្រុកនិយាយនៅឯការថ្លែងទូទ្រុះជាប្រចាំអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមលេហៃវិញនិយាយថាការតវ៉ាប្រឆាំងជាកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនលោកនិយាយថាវៀតណាមសង្ឃឹមថាក្រុងហុងកុងនឹងចាត់វិធានការដ៏សមស្របដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពដល់ស្ថានភាពនេះហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមានសុវត្ថិភាពលោក Jonathan London ជាអ្នកវិភាគបញ្ហាវៀតណាមពីសាកលវិទ្យាល័យ City University Hong Kong ដែលបានចុះមើលការតវ៉ាប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃពុធ
Generally the protest sites tend to be relaxed
ជាទូទៅការប្រឆាំងតវ៉ាមានទំនោររកភាពបន្ធូរបន្ថយសបាយអឹកធឹករៀបចំបានល្អរៀបចំស្អាតនិងមានការគោរពភាគច្រើនជាយុវជនក្មេងៗនិងមនុស្សជំទង់ក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សចាស់ខ្លះដែរនៅត្រង់ចំណុចនេះមនុស្សកំពុងរងចាំអ្វីមួយក៏ប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាជាអ្វីទេ
លោក London និយាយទៀតថាលោកគិតថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមប្រកាសជាចាប់ច្បាមយកឱកាសនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងចិនដីគោក តាមរយៈសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវៀតណាមបានមានអ្វីដែលលោកហៅថាកៅអីជួរមុខពីព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងទីក្រុងហុងកុងនៅពេលដែលប្រទេសរបស់ពួកគេពាក់ព័ន្ធនឹងការជជែកដេញដោលអំពីនយោបាយនិងស្ថាប័ននយោបាយនោះ
Well people who hold contradictory
គណៈដែលពលរដ្ឋដែលប្រកាន់យកទស្សនៈផ្សេងគ្នាដើម្បីស្វាស្វែងរកការតវ៉ាជាមួយពួកអាជ្ញាធរបានស្ថិតនៅក្រោមការជិះជាន់សង្កត់សង្កិននោះការបញ្ចេញយោបល់ខាងនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមសប្តាហ៍នេះដូចជាការផ្ទុះឡើងនៃចលនាសង្គមក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំក្នុងទីក្រុងហុងកុងបែបនេះអាចត្រូវបានពិភាក្សាយ៉ាងបើកចំហនិងយ៉ាងទូលំទូលាយហើយខ្ញុំគិតថាបញ្ហានេះជាការគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗរបស់ប្រទេសវៀតណាម
នៅមុនពេលមានដំណោះស្រាយមួយកើតចេញពីភាពជាប់គាំងរវាងបាតុករនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីក្រុងហុងកុងគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ពីលទ្ធផលអ្វីដែលពួកសកម្មជនរបស់វៀតណាមបានទទួលទេក៏ប៉ុន្តែពួកគេបានធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងតាមដានមើលយ៉ាងជិតដិតដល់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុង
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីក្រៅអំពីស្ថានីយ៍វិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105និងមជ្ឈមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា FM 102លោកអ្នកថែមទាំងអាចស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមរយៈស្ថានីយ៍វិទ្យុអង្គររដ្ឋា FM 95.5 នៅខេត្តសៀមរាបពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង6កន្លះដល់ម៉ោង7និងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះផងដែរសូមអរគុណ
បណ្ដាញសហគមន៍នេសាទពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃបានរួមសហការគ្នាដើម្បីព្យាយាមបញ្ឈប់ការកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីតាមដងទន្លេមេគង្គមេដឹកនាំសហគមន៍និងអ្នកបរិស្ថានបានព្រមានថាការរំខានដល់ចរន្តទឹកនិងការបំលាស់ទីរបស់មច្ឆានឹងជះឥទ្ធិពលមកលើប្រជាពលរដ្ឋរាប់លាននាក់នៅតាមតំបន់ភាគខាងក្រោមទន្លេមេគង្គហើយអំឡុងពេលនេះមេដឹកនាំសហគមន៍និងអ្នកបរិស្ថានបានកំពុងតែធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីព្យាយាមបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមរដ្ឋាភិបាលឲ្យបោះបង់គម្រោងកសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងនេះលោក Ron Corbin រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
យុទ្ធនាការដែលរៀបចំដោយបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទបានប្រមូលផ្ដុំសហគមន៍នេសាទមូលដ្ឋានពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែព្រួយបារម្ភអំពីការបាត់បង់ជីវភាពរស់នៅដោយសារតែការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅភាគខាងក្រោមទន្លេមេគង្គដែលមានប្រវែងប្រមាណ4300គីឡូម៉ែត្រប្រជាពលរដ្ឋរាប់លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសថៃពឹងផ្អែកផ្ទាល់លើការនេសាទត្រីសម្រាប់សន្តិសុខស្បៀងអាហាររបស់គេបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទទាំងអស់នេះបាននិយាយថាពួកគេសូមប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីទ្រង់ទ្រាយធំទាំងអស់ដែលមាននៅលើអាងទន្លេមេគង្គមានទំនប់វារីអគ្គិសនីចំនួន11និងត្រូវសាងសង់នៅតំបន់ខាងក្រោមទន្លេមេគង្គក្រោយពីបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំលើករណីសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនមកឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានព្យាយាមចូលរួមកម្លាំងគ្នានិងបញ្ចុះបញ្ចូលរដ្ឋាភិបាលតាមតំបន់របស់ខ្លួនលោកអ៊ុំសាវ៉ាតគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា
We try to push the government especially the Cambodian government and
យើងព្យាយាមជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលទាំងអស់ជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសដទៃទៀតធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងបញ្ឈប់ការសាងសង់ទំនប់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គជាពិសេសគឺទំនប់ដនសាហុងពីព្រោះវាមានទីតាំងនៅក្បែរព្រំដែនកម្ពុជានិងឡាវទំនប់នេះនឹងជះឥទ្ធិពលជាច្រើនមកលើផលនេសាទយើងបានរួបរងគ្នាជាពិសេសពីបណ្ដាញសហគមន៍នេសាទនៅកម្ពុជាថៃឡាវនិងវៀតណាមយើងក្រុងនឹងសហការជាមួយនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ
បណ្ដាញសហគមន៍នេសាទបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសឡាវបញ្ឈប់គម្រោងសាងសង់ទំនប់ហ្សាយ៉ាបូរីនៅតំបន់ភាគខាងជើងប្រទេសឡាវដែលមានជាតម្លៃទឹកប្រាក់ប្រមាណ3500លានដុល្លារនិងបញ្ឈប់គម្រោងទំនប់ដនសាហុងដែលមានកម្លាំងចរន្តអគ្គិសនី260មេហ្គាវ៉ាត់នៅក្បែរព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានិងថៃ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងអាចនឹងជះឥទ្ធិពលមកលើការបំលាស់ទីរបស់ត្រីហើយតំបន់នេះត្រូវបានចាត់ទុកជាផ្លូវឆ្លងកាត់ដ៏មានសុវត្ថិភាពតែមួយគត់របស់ត្រីនៅរដូវក្តៅនៃប្រទេសទាំងពីរនេះអ្នកស្រីព្រីមរូឌីដាវរួងសហនាយកនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថាមូលនិធិស្រោចស្រង់អេកូឡូស៊ីនិយាយថាសហគមន៍ក្នុងតំបន់ចាំបាច់ត្រូវតែនិយាយអំពីបញ្ហាអនាគតដោយសារតែគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នីមួយៗនឹងប៉ះពាល់ផ្ទាល់ដល់ជីវភាពរបស់គេ
The people need to have more voice directly.You know, people who are going to be directly
ប្រជាពលរដ្ឋចាំបាច់ត្រូវតែបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួនជាពិសេសគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលនឹងត្រូវទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីឥទ្ធិពលនៃការសាងសង់ទំនប់ទាំងនេះក្នុងចលនាស្ដីពីការសាងសង់ទំនប់នៅតំបន់ទន្លេមេគង្គមានក្រុមសហគមន៍ជាច្រើនជាប់ពាក់ព័ន្ធក៏ប៉ុន្តែសម្លេងដ៏ខ្លាំងក្លាដែលកើតចេញពីប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានគឺនៅប្រទេសថៃនិងកម្ពុជា
ការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតាមតំបន់ភាគខាងក្រោមទន្លេមេគង្គនៅប្រទេសលាវប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសថៃដែលមានស្ទឹងមួយចំនួនជាដៃទន្លេរបស់ទន្លេមេគង្គនៅភាគអេសាននៃខេត្តឧបលរដ្ឋាធានីនៃប្រទេសថៃសហគមន៍ទន្លេប៉ាក់មុនបានតស៊ូប្រឆាំងនឹងការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយហើយក្រោយមកនេះគេបានធានាថាវាទប់ទឹកចំនួនត្រូវបានបើកទៀងទាត់ដើម្បីទទួលយកត្រីពីទន្លេមេគង្គអ្នកស្រីសំពងវៀងច័ន្ទមេដឹកនាំសហគមន៍ទន្លេប៉ាក់មុននិយាយថាទំនប់វារីអគ្គិសនីដនសាហុងអាចនឹងជះឥទ្ធិពលខ្លាំងលើបរិមាណត្រីនិងជីវភាពរស់នៅរបស់សហគមន៍ក្នុងតំបន
់ I can say very clearly that any dam that built on the river like Moon River
ខ្ញុំអាចនិយាយបានយ៉ាងច្បាស់ថាទំនប់ណាមួយដែលត្រូវបានសាងសង់នៅតាមទន្លេដូចជាទន្លេប៉ាក់មុននឹងកាត់ផ្ដាច់សហគមន៍យើងពីទន្លេរបស់យើងហើយវាក៏ដូចគ្នានឹងករណីទំនប់នៅទន្លេមេគង្គដែរទន្លេមេគង្គគឺជាទន្លេរបស់យើងទាំងអស់គ្នាប្រសិនបើទំនប់ដនសាហុងពិតជាកើតឡើងមែននោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទន្លេប៉ាក់មុននេះច្បាស់ជាមិនអាចរស់នៅទីនេះបានទេហើយវានឹងប៉ះពាល់ដល់យើងភ្លាមៗតែម្ដង
នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង6លាននាក់រស់នៅពឹងផ្អែកផ្ទាល់លើការនេសាទត្រីសម្រាប់របបស្បៀងអាហាររបស់គេពីបឹងទន្លេសាបលោកឡុងសុចិត្តមេដឹកនាំបណ្ដាញអ្នកនេសាទបឹងទន្លេសាបនិយាយថាសហគមន៍នៅតាមតំបន់ទាំងអស់នោះភ័យព្រួយពីអនាគតរបស់គេប្រសិនបើទំនប់ដនសាហុងនឹងបន្តសាងសង់មេនោះ
កាលណាបើសិនជាមានការអភិវឌ្ឍទំនប់រីអគ្គិសនីនៅដនសាហុងពេលនោះវាធ្វើឲ្យធនធាននៅក្នុងទន្លេមេគង្គដែលភ្ជាប់មកប្រទេសកម្ពុជានឹងជួបបញ្ហាហើយជាពិសេសយើងឃើញហើយថានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទន្លេមេគង្គមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រភពទឹកក៏ដូចជាចរាចរត្រីផងដែរហើយទន្លេមេគង្គយើងទទួលស្គាល់ថាមានលំនឹងជាច្រើនសម្រាប់ធ្វើឲ្យត្រីបន្តពូជជាពិសេសនឹងយើងឃើញថាសម្បត្តិធម្មជាតិជាច្រើនជាពិសេសគឺសត្វផ្សោតដែលរស់នៅក្នុងទន្លេមេគង្គដែលជាបេតិកភណ្ឌមួយដែលកម្រនៅក្នុងពិភពលោកហើយមួយទៀតយើងគិតថាបើសិនជាទន្លេមេគង្គត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដូចជាដនសហុងអញ្ចឹងហើយវាធ្វើឲ្យបញ្ហាទឹកក៏មានបញ្ហាហើយចរាចរត្រីផងទៀត
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែលជាក្រុមអន្តររដ្ឋាភិបាលសហការរួមគ្នារវាងប្រទេសលាវកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមបានព្រមានពីការសាងសង់ទំនប់នៅភាគខាងក្រោមទន្លេមេគង្គថាវាអាចកាត់បន្ថយបរិមាណត្រីរហូតទៅដល់30ម៉ឺនតោនក្នុងមួយឆ្នាំដែលនេះអាចប៉ះពាល់ដល់ធនធ្ងោមកលើសហគមន៍នៅប្រទេសកម្ពុជានៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពីដើមខែកញ្ញានេះសកម្មជនជាច្រើនបានជួបជុំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងក្រមវិនិយោគទុនរបស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលឧបត្ថម្ភដល់គម្រោងទំនប់ដនសាហុងដោយរួមមានជាការចុះហត្ថលេខានិងផ្ដល់ជាអត្តសញ្ញាណចំនួនប្រមាណ 250,000 ដើម្បីទាមទារឲ្យពន្យារគម្រោងសាងសង់នេះកាលពីខែមិថុនារដ្ឋាភិបាលលាវបានយល់ព្រមចូលរួមក្នុងដំណើរការប្រឹក្សាជាមុនដែលអ្នកវិភាគបានចាត់ទុកជាការទទួលស្គាល់របស់លាវចំពោះមុខការកើនឡើងនៃមតិរិះគន់លើការសាងសង់ទំនប់ដនសាហុងប៉ុន្តែក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនដូចជាក្រុមចម្រោះជួយសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភថាដំណើរការប្រឹក្សានេះនៅមានលក្ខណៈមិនគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយហើយបានលើកឡើងពីក្តីព្រួយបារម្ភនេះក្នុងលិខិតជូនដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលាវកម្ពុជាថៃនិងវៀតណាមប្រទេសវៀតណាមបានប្រកាន់យកគោលជំហរដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងនឹងគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីទាំងអស់នេះកាលពីខែមេសា ក្នុងកិច្ចប្រជុំរវាងមេដឹកនាំទន្លេមេគង្គប្រទេសវៀតណាមបានអំពាវនាវឲ្យមានជាការពន្យាពេលជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល10ឆ្នាំចំពោះការសាងសង់ទំនប់ទាំងអស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គសារព័ត៌មានរដ្ឋរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានរាយការណ៍ថាទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គបានកំពុងតែជះឥទ្ធិពលមកលើវិស័យកសិកម្មដោយប៉ះពាល់ដល់ចរន្តទឹកដែលបង្កជាការកើនឡើងនូវសារធាតុអំបិលដីបាត់បង់ជីជាតិដែលដើរតួជាជីធម្មជាតិគ្រោះធម្មជាតិទឹកជំនន់និងការថយចុះបរិមាណជលផល
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលប្រទេសអូស្ត្រាលីអនុម័តឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រឆាំងនឹងទីតាំងរបស់ក្រុមសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ការស្ទង់មតិបង្ហាញថាលោកអូបាម៉ាប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងការឲ្យបានការគាំទ្រការប្រឆាំងនឹងក្រុមអៃសៀលតទៅនេះលោកកែយ៉ានសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ធូរបំរាមលើគ្រឿងសម្ភារៈយោធាទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមជនជាតិភូមា2នាក់បានសារភាពអំពីការសម្លាប់ទេសចរអង់គ្លេសនៅក្នុងប្រទេសថៃរួចពួកអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុងប៉េកាំងបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបាតកោគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកោះហុងកុង
តទៅទៀតនេះលោកកាយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកកាយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលភាគខ្លះនៃបំរាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅលើការលក់គ្រឿងអាវុធធុនទំនើបទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍នៅក្រោយទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមវៀតណាមលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ច្បាស់អំពីសក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយបានថ្លែងថាការលក់គ្រឿងអាវុធនេះនឹងពិនិត្យតាមករណីនីមួយៗយ៉ាងជាក់លាក
់ Our security relationship remains under constant review. Clearly there's more work that needs to be done in areas like
លោកស្រីថ្លែងថាការតាក់ទងផ្នែកសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមគឺស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យដ៏លម្អិតជានិច្ចបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅជាបញ្ហាសំខាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនីមួយៗហើយថាការលុបបំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺធ្វើតែមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះទេប្រទេសវៀតណាមកំពុងប្រឈមនឹងការទាមទារដែនទឹកកាន់តែក៏ឃ្លឿនឡើងពីសំណាក់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយកងនាវាយាមល្បាតវៀតណាមបានប្រឈមទល់នឹងកងកម្លាំងនាវារបស់ចិនជាច្រើនលើកលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាអ្នកបើកយន្តហោះកងទ័ពជើងទឹកហើយរួចជាអតីតឆ្លើយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមទៀតនោះបានសម្ដែងស្វាគមន៍ចំពោះការលុបចោលបំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកងនគរបាលប្រទេសថៃបាននិយាយថាមនុស្ស2នាក់ពីប្រទេសភូមាបាននិយាយសារភាពអំពីការសម្លាប់ជនជាតិអង់គ្លេស2នាក់យ៉ាងសាហាវកាលពីខែមុនទេសចរទាំង2កំពុងធ្វើវិសមកាលនៅក្នុងកោះមួយនៅក្នុងប្រទេសថៃភាគខាងត្បូងអញ្ញាធរបានរកឃើញសពរបស់នាង Hannah Witherich អាយុ23ឆ្នាំហើយនិង David Miller អាយុ24ឆ្នាំនៅលើកោះតាវកាលពីខែកញ្ញានៅចម្ងាយប្រមាណ400គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបាងកកភ្នាក់ងារប៉ូលីសនិយាយថាកម្មករចំណាក់ស្រុក2នាក់ពីប្រទេសភូមាឬមីអានម៉ាបាននិយាយសារភាពអំពីការសម្លាប់ទេសចរទាំង2នាក់ព្រមទាំងបានរំលោភភេទនាងហាណាផងកម្មករទាំង2នាក់ត្រូវនាំឡើងតុលាការដើម្បីចោទអំពីបទឃាតកម្មរំលោភភេទហើយនិងលួចទ្រព្យសម្បត្តិកងនគរបាលកោះហុងកុងត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយតប់គ្នានៅតាមផ្លូវរវាងបាតកោគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងអ្នកស្រុកដែលមានការធុញថប់ហើយប្រឆាំងនឹងបាតកម្មដែលបានធ្វើចំនួនមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះការវាយតប់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលពួកអ្នកគាំទ្រការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសជាច្រើនរយនាក់ បានវាយសម្រុកទៅលើកន្លែងធ្វើបាតកម្មមួយក្នុងសង្កាត់ម៉ងកុកហើយបានវាយកំទេចសម្ពុតតង់និងហែកបដាចោលអស់ជាច្រើនទៀតភ្នាក់ងារនគរបាលបានឈរជាជួរដើម្បីនឹងបែងចែកក្រុមទាំងពីរហើយនៅពេលដែលមិនអាចទប់ឈ្នះអាជ្ញាធរបញ្ជូនភ្នាក់ងារបន្ថែមច្រើនទៀតឲ្យទៅចូលជួយសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាមិនមានការរងរបួសដល់ធ្ងន់ធ្ងរណាមួយទេអ្នកយកព័ត៌មាន VOA Brian Patton បានចូលទៅដល់សង្កាត់ម៉ងកក់នេះហើយបានរាយការណ៍ថាស្ថានភាពនៅទីនោះកំពុងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សមន្ត្រីសុខាភិបាលរដ្ឋ Texas ហើយនិងសហព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ខំសមាជិក4នាក់នៃបរិសដែលមានរោគសញ្ញាជំងឺអ៊ីបូឡាឲ្យនៅដាច់តែឯងក្នុងគណៈដែលអាញាធរប្រទេសលីបេរីយ៉ានិយាយថាអស់លោកនឹងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបរិសនេះអំពីការនិយាយកុហកនៅក្នុងការដាក់ពាក្យសុំធ្វើដំណើរនៅចំណតយន្តហោះអាញាធរបានសម្គាល់បរិសនោះថាឈ្មោះ Thomas Duncan ជាជនជាតិលីបេរីយ៉ាដែលកំពុងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតែមានស្ថិរភាពនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់តែឯងមួយនៅមន្ទីរពេទ្យក្រុង Dallas នៃរដ្ឋ Texas នៅពេលដំណើរគ្នានោះនៅប្រទេសលីបេរីយ៉ាអ្នកថតរូបម្នាក់នៃបណ្ដាញព័ត៌មាន ABC News របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លងមេរោគអ៊ីបូឡានេះបណ្ដាញព័ត៌មាន ABC News និយាយថាខ្លួននឹងបញ្ជូនបុគ្គលិកទាំងអស់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញហើយដាក់ឲ្យនៅដាច់តែឯងក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃការបាញ់កំភ្លើងធំនៅទីក្រុង Donetsk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍បានសម្លាប់បុគ្គលិកជាតិស្វីសម្នាក់របស់គណៈកម្មការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហៅកាត់ថា ICC
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ Washington សប្តាហ៍នេះរបស់ VOA ដែលមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី4ខែតុលានេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្លូវជាតិប្រវត្តិសាស្ត្រលេខ66នៅសហរដ្ឋអាមេរិកជានិមិត្តរូបនៃការចង់ធ្វើដំណើរច្រើនក្នុងសតវត្សទី20មេរោគពីអាស៊ីគំរាមកំហែងដើមក្រូចនៅរដ្ឋ Florida ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីផលិតករភាពយន្តដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនៅរដ្ឋ Texas ស្វែងយល់អំពីបញ្ហាវប្បធម៌នៅក្នុងកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះក៏មានកម្មវិធីរៀនត្រៀមភាសាអង់គ្លេសតាមបែបអាមេរិកាំង At the Movies with Manny and Mori ផងដែរកម្មវិធី Washington សប្តាហ៍នេះមានចាក់ផ្សាយលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ CNC នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានអនុម័តឲ្យមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកប្រឆាំងនឹងទីតាំងរបស់ក្រុមសកម្មជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីថូនីអាបតថ្លែងថាពួក IS បានប្រកាសសង្គ្រាមលើពិភពលោកដូច្នេះត្រូវតែកាត់បន្ថយកម្លាំងនិងបង្អាក់ដំណើរការលោក Phil Mercer រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Sydney លោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលសូមអញ្ជើញលោករិស័យចា៎
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសារីតាយន្តហោះចម្បាំងរបស់អូស្ត្រាលីត្រូវគេរំពឹងថានឹងចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានបញ្ជូនទ័ព600នាក់និងយន្តហោះចម្បាំង6គ្រឿងទៅកាន់មូលដ្ឋានសឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយនៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមរួចជាស្រេចទៅហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថូនីអាបតថ្លែងថាកងកម្លាំងដូអូស្ត្រាលីនឹងដាក់រាយនៅភាគខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីធ្វើជាទីប្រឹក្សាសម្រាប់កងជីវពលក្នុងស្រុកក្រុមអ្នករិះគន់បារម្ភថាអូស្ត្រាលីនឹងចូលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងសង្គ្រាមរ៉ាំរ៉ៃមួយនៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏ប៉ុន្តែលោកអាបតទទូចថាសកម្មភាពយោធានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីមានសន្តិសុខជាងសប្តាហ៍នេះ
It is in everyone's best interests that the murderous rage of the ISIL death cult be checked
ការគ្រប់គ្រងនិងបន្ថយកម្លាំងនិងសន្ទុះរបស់ក្រុមឃាតករ ISIL មានប្រយោជន៍ដល់មនុស្សគ្រប់រូបហើយនេះជាអ្វីដែលយើងតាំងចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យបានសម្រេចជោគជ័យនៅពេលនេះក្រុម ISIL កំពុងធ្វើការវាយប្រហារលើពិភពលោកទាំងមូលមិនមែនត្រឹមតែលើពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់តែប៉ុណ្ណោះទេ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់កំពុងទម្លាក់គ្រាប់បែកជាបន្តនៅទៅលើទីតាំងរបស់ពួក IS នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរី អស់ពេលជាង2សប្តាហ៍មកហើយប្រទេសជាង60ឥឡូវនេះបានចូលតាក់ទិនជាមួយបេសកកម្មដែលនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាប្រទេសភាគច្រើនមិនធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកក៏ដោយបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងយុទ្ធនាការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះវាយប្រហារតែទៅលើទីដៅនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់តែប៉ុណ្ណោះប្រតិបត្តិការសង្គ្រាមនេះបានទទួលការគាំទ្រពីសំណាក់គណៈបកប្រឆាំងចម្បងរបស់អូស្ត្រាលីគឺគណៈបកការងារក្រុមមេដឹកនាំនៃគណៈបកនេះគឺលោក Bill Shorten ថ្លែងថាសកម្មភាពយោធាតែឯងមិនអាចសម្អាតអំពើភេរវកម្មបានទេហើយថាស្ថិរភាពសម្រាប់អនាគតវែងឆ្ងាយពឹងផ្អែកទៅលើរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ាក់ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកស្រី Christine Milney នៃគណៈបក Greens ជឿថាសកម្មភាពយោធារបស់អូស្ត្រាលីនៅមជ្ឈមបូព៌ានឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ពីអំពើភេរវកម្មកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោកស្រី Milney ចោទរដ្ឋាភិបាលលោកអាបាត់ថាយកប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ទៅដាក់ក្នុងស្ថានភាពដែលសំទុះដែលយកប្រទេសអូស្ត្រាលីទៅដាក់ក្នុងស្ថានភាពដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ជាច្រើនឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជនជាតិអូស្ត្រាលីប្រហែល60នាក់ត្រូវគេជឿថាបានចូលដៃជាមួយក្រុមនិយមជ្រុលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីហើយរដ្ឋាភិបាលក្រុងកង់បេរ៉ាបានបង្កើនកម្រិតនៃការគំរាមកំហែងភេរវកម្មក្នុងស្រុកពីកម្រិតមធ្យមទៅកម្រិតខ្ពស់ក្នុងពេលប្រមាណសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចអូស្ត្រាលីបានធ្វើការឆែកឆេរប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងស៊ីដនី Brisbane និង Melbourne សភាអូស្ត្រាលីក៏បានទទួលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយចំនួនដែលផ្ដល់អំណាចធំធេងជាងមុនឲ្យអាជ្ញាធរដើម្បីបង្ក្រាបការគំរាមកំហែងរបស់ពួកនិយមជ្រុលក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីខែមុនក្មេងជំទង់ម្នាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាភេរវជនត្រូវបានប៉ូលីសក្រុង Melbourne បាញ់ស្លាប់ក្រោយពីគាត់បានចាក់ប៉ូលីស2នាក
់សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មន្ត្រីយោធាអាមេរិកកាំងថ្លែងថាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងសេរីគឺគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមនៃយុទ្ធនាការរបស់កងយោធាប៉ុណ្ណោះហើយយុទ្ធនាការនេះអាចនឹងមានរយៈពេលយូរការស្ទង់មតិសាធារណៈមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងគាំទ្រយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសនេះក៏ប៉ុន្តែកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យោធារយៈពេលយូរប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយមដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថា ISIL នោះក៏អាចស្ទង់មើលលើភាពអត់ធ្មត់របស់សាធារណជនអាមេរិកកាំងផងដែរអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាតិរបស់ VOA លោក Jim Malone រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington នាងលី Morivan សូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
គ្រាដែលយុទ្ធនាការរបស់យោធាប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយម ISIL ចាប់ផ្ដើមបង្កើនឡើងនោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama ដើម្បីរក្សាការគាំទ្រពីសំណាក់សាធារណជនអាមេរិកកាំងចំពោះវិធានការទាំងនេះក៏បានធ្វើឡើងដែរបន្ថែមពីលើការពង្រឹងឲ្យមានការគាំទ្រនៅក្នុងប្រទេសលោក Obama ក៏ព្យាយាមដើម្បីឲ្យមានការគាំទ្រវិធានការប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយម ISIL នេះជាលក្ខណៈអន្តរជាតិផងដែរដោយលោកបាននាំយកករណីប្រឆាំងនឹងពួកជ្រុលនិយម ISIL នេះទៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
There can be no reasoning, no negotiation with this brand of evil.
គឺมันអាចមានហេតុផលនិងมันអាចមានការចរចាទេជាមួយក្រុមបិសាចនេះភាសាតែមួយគត់ដែលពួកឃាតករដូចនេះអាចយល់បានគឺភាសាប្រើកម្លាំងទ័ព
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានទទួលការគាំទ្រពីសហភាពអាមេរិកក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់លោកគឺបំពាក់អាវុធនិងបណ្ដុះបណ្ដាលពួកបះបោសេរីនៅមុនពេលអ្នកតាក់តែងច្បាប់ចាក់ចេញពីរដ្ឋធានី Washington ត្រឡប់ទៅរដ្ឋរបស់ពួកគេវិញដើម្បីធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែវាមិនមានភាពច្បាស់លាស់ទេថានៅពេលណាឬថាតើសភានឹងជជែកដេញដោលអំពីអំណាចជាក់លាក់មួយសម្រាប់យុទ្ធនាការយោធាប្រឆាំងពួកជ្រុលនិយម ISIL នេះ
អ្នកវិភាគលោក John Fortier នៃមជ្ឈមណ្ឌលគោលនយោបាយទ្វេភាគី Bipartisan Policy Center ថ្លែងថាជាការសំខាន់ណាស់សម្រាប់លោក Obama ក្នុងការរក្សាឲ្យមានការគាំទ្រទាំងពីសាធារណជននិងទាំងពីសភាសម្រាប់បេសកកម្មនេះ
And I think the president has to thread the needle.Some on the right will say he's not doing enough, whether it's boots on the ground.
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវតែរក្សាលំនឹងទាំងសងខាងអ្នកខ្លះនៅខាងស្ដាំនឹងនិយាយថាលោកមិនបានចាត់វិធានការឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទេមិនថាដាក់កងទ័ពនៅនឹងកន្លែងឬថាផែនការនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយហើយអ្នកនៅខាងឆ្វេងវិញនឹងនិយាយថានឹងមានការប្រួយបារម្ភថាលោកនឹងបញ្ជូនកងទ័ពត្រឡប់ទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់វិញ
អ្នកអភិរិយនិយមខ្លះមិនសប្បាយចិត្តទេដោយសារលោកអូបាម៉ាបានបង្ហាញផែនការថាលោកនឹងមិនប្រើកងទ័ពថ្មើរជើងតាមប្រមាញ់ពួកជ្រុលនិយម ISIL នោះទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅក្នុងកម្មវិធី Fox News Sunday កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី21ខែកញ្ញានេះសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៃរដ្ឋ New York លោក Peter King បានថ្លែងថា
I don't know why the president says up front that we're not going to putBoots on the ground. Don't take anything off.
ខ្ញុំមិនដឹងហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតីនិយាយតាំងពីដំបូងថាយើងនឹងមិនដាក់កងទ័ពនៅនឹងកន្លែងនោះទេ។កំដកសំណើនោះចេញវិញ។មិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យសត្រូវដឹងអ្វីដែលលោកនឹងធ្វើហើយអ្វីដែលលោកនឹងមិនធ្វើនោះទេ
។គ្រាដែលការស្ទង់មតិនេះពេលថ្មីថ្មីនេះបង្ហាញថាសាធារណជនគ្រប់គ្រងការវាយប្រហារពួក ISIL តាមអាកាសក៏ដោយក៏ការគ្រប់គ្រងនោះមិនរួមបញ្ចូលការដាក់ពង្រាយកងទ័ពអាមេរិកនៅលើដីទី។លោក John Mueller ជាអ្នកជំនាញខាងការស្ទង់មតិសាធារណជននិងសង្គ្រាមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Ohio State University.
Efforts that are pinprick like and supportive and do not cost American lives.
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់មានការគ្រប់គ្រងមិនធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាមេរិកបាត់បង់ជីវិតច្រើនអ្នកនោះអាចមានពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងអត់ធ្មត់បានតែបើធំជាងនេះគឺមិនអាចទៅរួចទេ។ពលរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍ធុញទ្រាន់ហួសហេតុក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅបរទេសនេះ
អ្នកជំនាញនិយាយថាលោកអូបាម៉ាប្រឈមនឹងឧបសគ្គក្នុងការរក្សាឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់សាធារណជនចំពោះការចាត់វិធានការឲ្យយោធាចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងកិច្ចការមួយដែលគ្រោះថ្នាក់มันអាចស្មានបានហើយអាចនឹងមិនមានភាពជាក់លាក់អ្នកស្រី Carlin Bauman ជាអ្នកតាមឃ្លាំមើលការស្ទង់មតិសាធារណជននៅវិទ្យាស្ថាន American Enterprise Institute
It's really hard to look into the crystal ball and say how long will support last.
ជាការលំបាកក្នុងការនិយាយឲ្យច្បាស់ថាតើការគ្រប់គ្រងនេះនឹងមានយូរប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុន្តែវាមានភាពច្បាស់លាស់បើសិនជាយើងក្រឡេកមើលការស្ទង់មតិសាធារណជនជាប្រវត្តិសាស្ត្រនោះយើងឃើញថាការគ្រប់គ្រងនឹងមានលំនឹងបើសិនជាបេសកកម្មនោះត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់ហើយលោកប្រធានាធិបតីចាត់ការវាបានដោយជោគជ័យ
ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះបង្ហាញថាជាដំបូងសាធារណជនគាំទ្របេសកកម្មដ៏គ្រោះថ្នាក់របស់យោធាក៏ប៉ុន្តែការគាំទ្រនោះនឹងរលាយទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សក្រុមហ៊ុនកាឡុបដែលជាក្រុមហ៊ុនធ្វើការស្ទង់មតិមួយបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាមេរិកជាង 80% បានគាំទ្រការលុកលុយរបស់កងយោធាអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំ2001គ្រាដែលពលរដ្ឋអាមេរិក 64% បានគាំទ្រការបញ្ជូនកងទ័ពអាមេរិកទៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅឆ្នាំ2003ក៏ប៉ុន្តែការស្ទង់មតិនាពេលថ្មីៗនេះដែលធ្វើឡើងដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Associated Press សហការជាមួយក្រុមហ៊ុន GFK បានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអាមេរិក3នាក់ក្នុងចំណោម4នាក់ឥឡូវនេះជឿថាសង្គ្រាមទាំងពីរនោះនឹងត្រូវគេចាត់ទុកថាអាមេរិកទទួលបរាជ័យ
តើតានេះយើងខ្ញុំសូមជូនវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
ដោយអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបសកលដល់អ្វីដែលបានក្លាយទៅជាការគំរាមកំហែងសកលមួយលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាបានប្រកាសថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅពួកបុគ្គលិកយោធា 3,000 នាក់និងបង្កើនជំនួយខាងវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់ដឹកនាំការពង្រីកធំមួយនៃយុទ្ធនាការអន្តរជាតិមួយក្នុងការបង្ក្រាបការរាតត្បាតជំងឺអ៊ីបូឡាដល់ប្រឡាយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងផ្នែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកជំងឺនេះដែលបានឆ្លងរាលដាលតាមរយៈការប៉ះពាល់វត្ថុរាវនៃរាងកាយមនុស្សមានជំងឺនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សជាង 2,600 នាក់ស្លាប់រួចទៅហើយដោយភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសហ្គីណេលីបេរីយ៉ានិងប្រទេសសៀរ៉ាលេអូនធនធានបុគ្គលិកនិងភាពជំនាញការជាច្រើន បានត្រូវប្រម៉ែប្រមូលរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះក៏ប៉ុន្តែការរៀបដាល់នៃមេរោគវីរុសនេះនៅតែបន្តកើនឡើងច្រើនថែមទៀតវិធានការទប់ទល់ដូចជាការដាក់ពួកអ្នកជំងឺឲ្យនៅដាច់ពីគេនិងការតាមរកមនុស្សមានការតាក់ទងជាមួយអ្នកជំងឺមានការពិបាកធ្វើនៅក្នុងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលគេមិនដាច់ស្គាល់ជំងឺនេះរហូតដល់មានការរាតត្បាតជំងឺនេះនៅពេលនេះចំនួនទាំងអស់នៃមនុស្សមានជំងឺនេះបានបន្ថែមបញ្ហាលើការពិបាកនេះទៀតក្រៅពីចំនួនមនុស្សបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺនេះសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចធម្មតាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការធ្វើដំណើរក៏បានត្រូវបង្អាក់ដែរលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាការប្រឈមមុខនឹងជំងឺនេះជាអាទិភាពកំពូលមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងនឹងធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនិងដៃគូអន្តរជាតិឯទៀតដើម្បីជួយពួកអ្នកជំងឺនេះនិងទប់ទល់នឹងការគំរាមកំហែងដល់ជំងឺនេះនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាសៀរ៉ាលេអូននិងប្រទេសហ្គីនីនិងនៅក្នុងប្រទេសឯទៀតដែលជំងឺនេះអាចរាតត្បាតទៅដល់ទីនោះទីបញ្ជាការយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនឹងត្រូវបង្កើតនៅក្នុងប្រទេសលីបេរីយ៉ាដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងមូលដ្ឋាននិងការខិតខំប្រឹងប្រែងពហុជាតិនៅទូទាំងតំបន់នោះកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយក្នុងការសម្របសម្រួលបញ្ជូនប្រដាប់ប្រដាអនាម័យនិងគ្រឿងឧបករណ៍វិទ្យាសាស្ត្រឯទៀតនិងផ្ដល់មន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងមូលដ្ឋានព្រមទាំងមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើមួយកន្លែងផងដែរទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិនឹងផ្ដល់ក្រែយ៉ាងតិចណាស់1000សម្រាប់ការព្យាបាលជំងឺអ៊ីបូឡានៅពេលនេះប្រទេសឯទៀតក៏បានពន្យល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងឆ្លើយតបរបស់ពួកគេផងដែរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងមាន4ផ្នែកដែលនឹងមានការតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងស្រុងមានគោលដៅទប់ទល់នឹងការរាតត្បាតជំងឺនេះក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបន្ធូរបន្ថយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ហាសង្គមមានតាក់ទិននឹងជំងឺនេះក្នុងតំបន់ធ្វើការតាក់ទងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិក្នុងការឆ្លើយតបមួយមានការសម្របសម្រួលនិងជួយពួកប្រទេសនានាបញ្ជៀសកុំឲ្យមានការរាតត្បាតបែបនេះទៀតឬឆ្លើយតបនឹងការរាតត្បាតទាំងនេះយ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើវាកើតមានឡើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់វិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះពីទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5រហូតដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកកាយយ៉ានសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកកាយយ៉ានចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីសារីតាកីឡាការិនីកម្ពុជាមួយរូបគឺនាងសនសៀវមីបានឈ្នះមេដាយមាសពីការប្រកួតកីឡា Asia Game នៅក្នុងវិញ្ញាសាប្រកួតកីឡាតេក្វាន់ដូនៅឯកីឡាឋាន Gwangha Dolmen នៅទីក្រុង Incheon នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះជាលើកទី1ក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំដែលកីឡាករកម្ពុជាបានទទួលរង្វាន់មេដាយមាសពីការប្រកួតនេះកីឡាការិនីសនសៀវមីដែលមានអាយុ19ឆ្នាំបានផ្ដួលនាងហ្វេតេម៉េរូហានីដែលមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដោយពិន្ទុ7ទល់នឹង4នៅក្នុងការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រប្រភេទទម្ងន់ក្រោម73គីឡូក្រាមប្រទេសកម្ពុជាបានចូលរួមប្រកួតកីឡា Asia Game នេះលើកដំបូងក្នុងឆ្នាំ1954មន្ត្រីជប៉ុននិយាយថាមនុស្ស16នាក់នៅបាត់ខ្លួននៅឡើយបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះភ្នំភ្លើងដ៏ធំមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ច្រើនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជប៉ុននៅក្រោយសង្គ្រាមក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះមកទល់នឹងពេលនេះបានរកឃើញសពមនុស្សចំនួន47នាក់ដែលបានស្លាប់ដោយសារត្រូវដុំថ្មធ្លាក់ទៅលើនៅពេលដែលភ្នំភ្លើងអនតាកេបានផ្ទុះឡើងដោយមិនបានឲ្យសញ្ញាជាមុន
Washington, the voice of America,
មេបញ្ជាការកម្ពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានថ្លែងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានមានការខូចខាតកាន់តែខ្លាំងឡើងដោយមានការបាត់បង់ជីវិតច្រើននៅក្នុងការវាយប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកបះបោនៅក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះលោកឧត្តមសេនីយ៍កងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិក John Campbell បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាឆ្នាំនេះទីហានអាហ្វហ្គានីស្ថានពី 7,000 ទៅ 9,000 អ្នកត្រូវរងរបួសឬក៏បានស្លាប់គឺលើសចំនួនស្លាប់ហើយនឹងរបួសទាំងអស់កាលពីឆ្នាំ2013មន្ត្រីបានរំពឹងទុកជាមុនថាការកើនចំនួនទាហានស្លាប់នឹងរបួសនេះនឹងមានការឡើងជាមិនខាននៅពេលដែលទាហានអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលបន្ទុកខាងការវាយប្រយុទ្ធពីកងទ័ពអង្គការអូតង់កាលពីឆ្នាំមុនមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានលុបចោលភៀកខ្លះនៃបំរាមក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំទៅលើការលក់គ្រឿងអាវុធធុនទំនើបទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងរយៈពេល4ទសវត្សរ៍នៅក្រោយទីបញ្ចប់នៃសង្គ្រាមវៀតណាមលោកស្រី Jen Psaki អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថាការតាក់ទងផ្នែកសន្តិសុខរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវៀតណាមគឺស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យបច្ច័យជាលំអិតជានិច្ចបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅជាបញ្ហាសំខាន់ដែលត្រូវដោះស្រាយដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស John Kerry បានលើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនីមួយៗជាមួយនឹងមន្ត្រីវៀតណាមហើយថាការលុបបំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺធ្វើតែមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះប្រទេសវៀតណាមកំពុងប្រឈមនឹងការទាមទារដែនទឹកកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់ប្រទេសចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយកងនាវាយាមល្បាតវៀតណាមបានប្រឈមតទល់គ្នាជាមួយនឹងកងកម្លាំងនាវារបស់ចិនជាច្រើនលើករួចមកហើយលោក John McCain សមាជិកព្រឹទ្ធសភាហើយនឹងជាអ្នកបើកយន្តហោះកងទ័ពជើងទឹករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាអតីតឆ្លួយសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះបានស្វាគមន៍ដល់ការលុបបំរាមនេះចោលកងនគរបាលកោះហុងកុងត្រូវបង្ខំឲ្យធ្វើអន្តរាគមន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីមានការវាយតប់គ្នានៅតាមផ្លូវរវាងបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងក្រុមអ្នកស្រុកដែលមានការធុញថប់ហើយប្រឆាំងនឹងបាតុកម្មដែលបានកើតឡើងចំនួនមួយសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះការវាយតប់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមនៅពេលដែលពួកអ្នកគាំទ្រការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសជាច្រើនរយនាក់បានវាយសម្រុកទៅលើកន្លែងធ្វើបាតុកម្មមួយក្នុងសង្កាត់ម៉ុងកុកហើយបានកំទេចតង់សម្ពុតនិងហែកបដាចោលអស់ជាច្រើនទៀតភ្នាក់ងារនគរបាលបានឈរជាជួរដើម្បីបែងចែកក្រុមទាំងពីរនេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA យើង Brian Padden បានចូលទៅដល់សង្កាត់ម៉ុងកក់ហើយបានរាយការណ៍ថាស្ថានភាពនៅទីនោះកំពុងមានការប្រែប្រួលយ៉ាងឆាប់រហ័សការបាញ់កំភ្លើងធំនៅទីក្រុង Donetsk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនភាគខាងកើតកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានសម្លាប់បុគ្គលិកជាតិ Swiss ម្នាក់របស់គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិហៅកាត់ ICRC អ្នកសារព័ត៌មានបាសចាំប្រទេសនៅក្រុង Donetsk ហើយនឹងទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរុស្ស៊ីរាយការណ៍ថាគ្រាប់កំភ្លើងធំបានបាញ់ទៅត្រូវអាគារមួយដែលមានការិយាល័យក្នុងតំបន់របស់គណៈកម្មាធិការ ICRC ក្នុងនោះដែលស្ថិតនៅកណ្ដាលទីក្រុងដែលពួកអូទាមគ្រប់គ្រង
ផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.